cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Crna Gora od srpske parte do Ž i Š, koje je održao 9. maja 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Udruženja studenata Pravnog fakulteta Nomo Kanon. Slobodarski duh, odnosno srpski duh u Crnogoraca je nasilno lomljen od 1945. godine i narod u Crnoj Gori je u strahu, pa mu je potrebno takozvano slivanje strave, jer na bratoubistvu i bogoubistvu se ne da izgraditi ništa dobro do još većih i brojnijih podjela na Srbe i Montenegrine, muslimane i bošnjake, rekao između ostalog te večeri visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Na ovoj posljednjoj sednici saborskoj dogodilo se mnogo značajnih odluka. Dobili smo 5 novih episkopa, što rijetko se kad događalo. Reče neko, 47. godine je posljednji put da se na jednom saboru izabere 5 episkopa. Episkop za Njemačku, to je vladika dosadašnji Zahumsko-Hercegovački prihvatio da bude episkop u Njemačkoj. Onda za Osječko-Poljsku eparhiju također episkop, da mladi jeromonah Heruvim, koji je rodom tamo od Vukovara, pa i on prihvatio, i dobili smo i trojicu novih vikarnih episkopa. Njegova svetost je dobio vikarnog episkopa oca Stefana, koji je sad starešina hrama Svetoga Save. Moja malenkost, ja sam dobio moga Metodija, igumana cetinskog, jer je dosadašnji moj vikar Dioklijski Krilo, on je izabran za episkopa za Latinsku Ameriku. Da. Ja sam već 7 godina tamo bio kao administrator i stalo se na stanovište da je dosta administriranja. Kao i svaka porodica mora da ima svoju glavu, svoga domaćina, a eparhije su porodice. Tako da je i ta eparhija konačno posle 7 godina dobila svoga arhijereja, brat Bački arhijerej, i on je dobio svoga novoga vikara. Isihija, to je jedan iz manastira Kovilja, jedan jeromonah, tako da se ono što je trebalo da se popuni, ali ne bih rekao da je to najznačajnije, to vas sigurno interesuje, što se dogodilo na ovom saboru. Ovaj sabor je bio veoma dinamičan i zaista sa divnim odlukama, a najznačajnija odluka ovoga sabora jeste kanonizacija dvojice pećkih mučenika iz vremena Seobe Čarnojevića. To je Vasilije Pekar i Grigorije Pećki, jeromonah Pećke patrijaršije. I jedna djevojka iz Pasijana, Bosiljka, koja je u isto vrijeme otprilike negdje tamo krajem 17. vijeka, početkom 18. zaklana od Turaka. Vršeno je nasilje, oteta je bila od nekih Arbanasa i uspjeli su da je vrate, i onda su i ovi bukvalno su je zaklali. Kao što su i ovi dvojica u peći, dakle, Vasilije Pekar, i on je također zaklan i ubijen, samo zato što nije htio, vršili su nasilje nad njegovom čerkom koja je bila, i on je braneći čerku i spasavajući čerku, on je sam žrtvovao svoj život i tamo je grob njegov, bili smo na tom grobu njegovom sada kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji, na njegovom grobu, jer tu je narod se skupljao i naši Šiptari su se skupljali svo ovo vrijeme. Po nekima čak je tu bila i neka kapela Pećke patrijaršije, neki metoh koji je onda vezan i za svetog Vasilija Ostroškog, koji je, kada je on išao tamo u Peć, da, u Pećku patrijaršiju kod patrijarha, da bude rukopoložen, onda je on boravio očevidno na tom mjestu, a tu je zajedno sa tim Vasilijem Pekarom bio je neki musliman, njegov sluga, valjda bio pomagao mu i u pekari, koji je očevidno i on, ostalo je predanje da i on ubijen u to vrijeme, pa se skupljali i Šiptari se skupljali na taj grob i naši se skupljali, naročito do 99. godine. Onda su ovi to pretvorili u neko svoje turbe, ovi Šiptari koji su tamo. Međutim, naš narod onda već nije ga već u peći, kao što znate, nema naroda, ali svi pamte i njega i pamte i Grigorija Pećkoga. I tamo bila je crkvica i na njegovom grobu koja je srušena između dva rata, nažalost. Pa je obnavljana nešto i poslije rata, pa je onda opet srušena, ali se zna mjesto gdje je bila ta crkvica, gdje je bio njegov grob. I ostalo je zapisano da je grob otkopan, na 3 metra su našli dijelove njegove moštiju sa usiranom krvlju. Tako je pronađeno. I ova, dakle, djevojka u ovom vremenu novog gonjenja i novog stradanja našeg naroda, to je samo pokazatelj i domaćoj i svjetskoj javnosti da naš narod tamo je platio Kosovo i Metohiju i plaćao neprekidno od kosovske bitke mučeničkom krvlju. I tim povodom također Sveti arhijerejski sabor, to će vjerojatno sutra već izaći u javnost, izdaje jedno svoje saopštenje o Kosovu i Metohiji, gdje je kristalno jasno definisano kakav je stav crkve, koji je bio oduvijek takav, pa je bio naročito potvrđen 2003. godine da memorandum, gdje je štampan na nekoliko jezika od strane Svetog arhijerejskog sabora, i na osnovu tog memoranduma sad jedno saopštenje o Kosovu i Metohiji je izdato, koje je kristalno jasno kakav je stav crkve, a u isto vrijeme nema nikakve sumnje, kao što i vi znate, to je stav sveukupnoga našega naroda. Naravno, pritisak je strahoviti od nekih ovih moćnika sa zapada da se prizna ta lažna država nezavisnog Kosova. I nije lako ovima koji su ovdje kod nas na vlasti, ali ja sam uvjeren da i ovaj stav crkve koji je tako kristalno jasno da će i njima pomoći da ostanu i oni vjerni tom vjekovnom predanju našeg naroda sveukupnog, a posebno toj činjenici da je i onom rezolucijom 1244 od Savjeta bezbjednosti da je Kosovo sastavni dio Srbije u isto vrijeme, i to je navedeno u tom saopštenju, i da je po Ustavu i naših predsjednici se zaklinju, pa i sadašnji predsjednik se zakleo na taj Ustav po kome je Kosovo sastavni dio Srbije. I otkazati se od toga, to znači otkazati se od sebe. Vidjet ćete to saopštenje kako je dobro. Nažalost, ovdje što naš kolega pomenu, sadašnja vlast u Crnoj Gori, ja ne bih rekao crnogorska, jer ona nije crnogorska, nego je montenegrinska vlast. Ona je napravila prije svega zločin protiv sebe, protiv Crne Gore, priznavši 2008. godine pod pritiskom, priznavši takozvano nezavisno nezavisno Kosovo, istrajavajući na tome. Iako je ovo sadašnji premijer Crne Gore, i to čak i u Prištini kod ovoga Tačija, izjavio da 85% naroda u Crnoj Gori je bilo protiv priznanja nezavisnog. Dakle, zato su oni izbjegli referendum, jer se znalo. Međutim, sad ima Srpsko nacionalno vijeće, ono je to pitanje ponovo pokrenulo, pitanje referenduma da se i poništenja tog lažnog priznanja lažne države Kosovo. Dakle, to je samo pokazatelj da oni koji su sad na vlasti u Crnoj Gori, da su oni prije svega odriču ne prosto od tog zajedništva, dubinskog zajedništva sa Srbijom, tim priznanjem, nego se odriču sami od sebe. Evo, čuli smo ovdje ova himna koja je bila himna kralja Nikole i koja je zaista srpska himna bila, evo, sve negdje od 1870. godina i bila nezvanična himna Crne Gore, kralja Nikole, pjesma Onamo namo, to je moje domaću doć, starina mila tamo me zove, tu moram oružan poć. Dakle, ta himna potvrđuje kakav je odnos Crne Gore bio, one istinske, prave Crne Gore. Ne ove Crne Gore, kako ja nazivam, koja se rodila u brozovom jajcu, Filđan Avnojevska. To je ova Crna Gora, u brozovom jajcu rođena. To nije Crna Gora mojih predaka, to nije Crna Gora kralja Nikole, to nije Crna Gora Petrovića, nego je sad jedna brozova Crna Gora koja je svedena na onaj mali prostor i koje je oduzeto, Metohija je oduzeta Crnoj Gori koja je oslobođena u vrijeme 1912. 13. godine. Oslobođenje Kosova, s jedne strane kralj Petar I. Karađorđević, zet kralja Nikola, s druge strane kralj Nikola, oni su oslobodili Metohiju i Kosovo i od 13. godine je međunarodno i u Bukureštu i u Londonu Metohija je postala sastavni dio Crne Gore, kao što je i Sjeverna Crna Gora samo prvi put u istoriji postala dio Crne Gore posle, dakle, oslobođenja 1912. godine. To je znao i kralj Nikola u njegovom kolu Vasojevićkom. On je napisao kola svih crnogorskih plemena, i crnogorskih i brdskih, jer u Crnoj Gori do kralja Nikole znalo se Crna Gora i sedmoro brda. Brda, to su Piperi, Bjelopavlići, Rovčani, Moračani, Kući, Bratonožići, Vasojevići, gore ovaj dio Crne Gore, Stare Ercegovine od Nikšića preko sve tamo do Durmitora, to je pripadalo, dakle, to su ti Brđani koji su bili, i kralj Nikola pjevajući pjesmu, tu himnu, tu kolo za Vasojeviće, on kaže: vi ste stožer Raške zemlje i kitna joj perjanica, za Vasojevića. Ne kaže stožer Crne Gore, jer Crna Gora je prvi put u istoriji 1912. godine, njoj pripali su ti dijelovi, tim oslobođenjem. To je uvijek, to je srce bilo zaista Raške zemlje. Čitav taj prostor koji je išao i do manastira Morača, nije li manastir Morača građevina Nemanjića, sinovca Svetoga Save, Stefan Vukan je sagradio manastir Morača, a to je sve stara Hercegovina. Stara Hercegovina i Nikšić je stara Hercegovina i Banjani, čitav taj prostor, Durmitor, pa sve na kraju krajeva pripadalo i zakonsko hercegovačkoj eparhije, pripadala i Bijelo Polje, sve do Mileševa. To je bio čitav taj prostor stare Hercegovine, koji je tek, dakle, u vrijeme kraljevine Crne Gore pripao prvi put u istoriji Crnoj Gori. I dobro što je pripao, ali nije dobro da se sad mijenja identitet toga naroda na osnovu nekih novih potraga za identitetom koje su sad u toku u Crnoj Gori. A inače, kad govorimo o Kosovu, zna se da je Bodin Vojislavljević, a to je, koji je to vijek? To je 11. vijek. i prije 11. vijeka Bodin Vojislavljević, njegova predstavnica bila Prizren. Bodina Mihajl Vojislavljević, koji je bio vladar Zete ili Duklje, kako se još onda zvala, dakle, njegov sin Bodin, on je, ti svi krajevi su pripadali njegovoj državi i Prizren je bio njegova predstavnica. I kao što se zna, Prizren je predstavnica Nemanjića, do cara Dušana. A i poslije toga, za vrijeme kad je došlo do, kako kaže velikaši, proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo Dušanovo, e onda u to vrijeme, u dogovoru sa carem Lazarom i sa drugim, sa ovim Brankovićima i drugima koji su bili, onda je Prizren pripao Balšićima. I taj cio, dakle, nije kralj Nikola prvi izmislio priču da to pripada Crnoj Gori, nego je to samo produžetak bio vjekovne tradicije koja je bila prisutna u svim našim zemljama i krajevima, a posebno u Crnoj Gori. To potvrđuje i sveti Petar Lovćanski, tajnovidec, Njegoš. Nije li ostala zapisana ona njegova potresna izjava da zna da nema više ni u koga. To je pisao 1840. tamo 5. i 6. godine, kao da je gledao današnje stanje u kome se našlo naš narod, naročito Kosovo i Metohija. Nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje, ne beznađe, se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Te rečenice vladike Rada pokazuju i njega i njegov odnos prema Kosovu, i ne samo prema Kosovu, naravno, to se zna, vladika Rade, koji je sad u duhu te nove montenegrinske ili dukljanske, kako neki zovu, dukljanske ideologije i mitologije. To je mitologija, to nije ni ideologija normalna, nego je mitologija na kojoj se sad gradi ova sadašnja vlast, na tome gradi Crnu Goru i njen identitet, na toj mitologiji. Mitologija da je to, kako da kažemo, nešto što nije bilo u istoriji, projicira se ovo stanje iz vremena Broza. Ova brozomorna ideologija koja je sad, ovo su neokomunisti, to mi kaže jedan od glavnih ljudi koji sad neću da mu pominjem ime, koji je, kaže, ja sam, on je bio glavni ideolog ove i ovakve Crne Gore i ovaj ideologi stvaralac svega toga, naravno sad je on završio kako je završio, međutim on kaže, ja sam tvorac te ideologije, a sad vidim šta sam napravio, kaže on, kad je završio i on u otpatke i u spuž, pa onda gdje se sad nalazi, nek mu Bog bude na pomoći. Dakle, jednostavno Kosovo i Metohija su, i to je tragedija, ovo što se ovdje pomenuto, sad govore da nikad nisu bolji odnosi bili između Srbije i Crne Gore. Da, hvala. U redu, neka bude, hvala Bogu da tako. Međutim, Crna Gora, odnosno vlast crnogorska, ne Crna Gora, koja je odrekla se žile kucavice i sebe same i svoga naroda, a da ne kažemo Srbije i sveukupno srpskog naroda, koja priznaje ta vlast nezavisno Kosovo, i to je na osnovu toga graditi prijateljstvo između Srbije i Crne Gore, pa to je zločin. To je zločin prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prije svega zločin na kome se gradi sad to prijateljstvo. A to nije pitanje niti naroda, niti onih sudbinskih interesa srpskog naroda, uopšte Kosova i Metohije i Srbije, a onda i same Crne Gore. Ali tu smo gdje smo. Prema tome, biti prijatelj i prijateljstvo temeljiti na zločinu crnogorske vlasti protiv Srbije, protiv Srpstva, protiv Kosova i Metohije, ja to ne razumijem, možda neko to razumije, Pa neka mu bude, ja to ne mogu da shvatim, niti da to prihvatim. Dakle, ta nova ideologija zatrovana brozomorom, ja kažem ponekad malo i grubo, da je mnogi bolesti koje danas haraju u našem narodu i na ovim našim prostorima, najopakija bolest je brozomora. Brozomora, jer ona je ta bolest koja je sve one negativne strane koje postoje u našem narodu, a ima ih, naročito te sklonosti ka diobama, ta brozomora ih je ne samo ugasila, nego ih je umnožila. Od 40, ne samo na prostorima Srbije i Crne Gore i u odnosima Srbije i Crne Gore i o samoj Crnoj Gori, nego u odnosima i prema Bosni i Hercegovini i šilje. To je jedna brozomora koja se sad u tom neokomunizmu, ona se sad pretvorila u montenegrinstvo, u stvaranje, dakle, jednog nepostojećeg naroda u istoriji, nepostojećeg jezika u istoriji. Tako da sad u Crnoj Gori to ti je divota. Čim se rodi Crnogorče, 4 jezika već znade. I srpski, i crnogorski, i bošnjački, i hrvatski jezik. 4 jezika, a treba znati, vi to treba da znate, do 1918. kada je bila izvorna Crna Gora, u Crnoj Gori bilo je samo 5% Albanaca, a 95% su bili Srbi. Većina su bili Srbi pravoslavne vjere, to su učila djeca u školama, onda Srbi muslimanske vjere, svi muslimani su sebe smatrali, i Srbi katoličke vjere. Sve do 1918. godine. To je ostalo na neki način za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Nije se promijenilo, jer onda, kao što znate, bila je podijeljena Jugoslavija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevina Jugoslavija na banovine. Zetska banovina, tako se nazvala Crna Gora, Zetska banovina, vraćen je taj stari naziv koji je bio sve do 15. vijeka, Zeta, u Crnoj Gori. Tek je počela da se naziva i ne sva Crna Gora, nego samo 4 plemena. To je Njeguško pleme, Riječko, Ceklinsko i ovo dolje pleme Crničko. To su ta 4 plemena koja su bila Crna Gora do Svetoga Petra Cetinskoga. Tek za njegovo vrijeme, posle bitke sa Mahmud Pašom Bušatlijom, onda su Bjelopavlići pripali također Crnoj Gori, onda i Piperi, onda su moji preci, ja to moram da se pohvalim, moj vojvoda Mina Radulov Radović i knez Raško, direktni moj predak, morački knez Raško Radović, oni su pripojili Crnoj Gori 820. godine dvije Morače i Rovca. Prvi put kod 820. godine. Ja sad kažem da su moji preci onda znali kojim će putem krenuti vlast u Crnoj Gori, ja garantujem da oni ne bi krenuli prema Cetinju. Tamo su krenuli, tamo bio Sveti Petar Cetinski, a moj predak vojvoda Mina, odnosno knez Raško, ostalo predanje kod nas u kući, kako je došao na Cetinje da posjeti gospodara i nađe ga u Odžakliji i kaže: kneže, oprosti, nemam ničime da te častimo. Evo, kaže, 3 dana ovi moji đaci nemaju parčeta ljeba da metnu. Nije ni do Bog gospodaru, sad ću ja. Tog trenutka on se vratio u Moraču, 10 konja natovario, jer Morača ipak je rodnija negoli katunska nahija, i te zime su prehranili se i Sveti Petar i njegovi đaci od onoga što je knez Raško, koji je onda i pripojio Moraču i Rovca, pripojio Crnoj Gori. A moj vojvoda Mina Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice. I onda je Karađorđe bio krenuo sa dogovorom sa Svetim Petrom da se sjedini Crna Gora i Srbija toga vremena. Međutim, onda je, koji je to paša neki koji je udario preko Niša na Srbiju i Karađorđe se morao 809. godine vratiti tamo, a ovi koji su ga dočekali, i Moračani, i Durmitorci, i Vasojevići, oni su se vratili nazad i nije bilo moguće u tom trenutku da Karađorđe preuzme, da uđe i da se sjedini sa Crnom Gorom. Kam da se to tada dogodilo, ne bi se mi danas nalazili ondje gdje se nalazimo. Dakle, mnogo je to. Zetska banovina, to je zanimljiva reći, da je kralj Aleksandar, koga sad ovi Montenegrini napadaju kao najvećeg neprijatelja, a jedini kralj koji se rodio na Cetinju, pazite, nijedan Petrović se tamo nije rodio, oni se rodili u Njegušima ili negdje tamo po bolnicama u Beču gdje su bili, samo se kralj Aleksandar rodio na Cetinju. Bio unuk kralja Nikole i kralj iz ljubavi i poštovanja prema svojim precima Petrovićima, on je obnovio crkvu na Lovćenu. Svetoga Petra, crkvu koja je bila srušena od strane austro-ugarske vojske, obnovio je, a iako je kralj Aleksandar prvi predložio bio da Meštrović podigne mauzolej, to je interesantno, tako da ovaj mauzolej koji je podignut, to je podigao na neki način po ideji kralja Aleksandra. Josip Broz je to kasnije iskoristio da je tu priču, tako da je poslije rata ponovo pokrenuto pitanje i onda i srušena je crkva na Lovćenu, veliki zločin. Ja to pomalo i kažem oštro da je onog trenutka kada je srušena crkva na Lovćenu Svetog Petra, najstarija crkva njegova, u njegovu čast, koju je podigao vladika Rade i projektovao vladika Rade tu crkvicu. Kada je ona srušena, onda je Crna Gora kao ono kamenje od kapile krenula u bestragiju. Ide u tu bestragiju, evo, sve dublje i dublje ide u bestragiju. Ali je zanimljivo ono što je Božje, što je pravo, što je istinsko, ne može biti uništeno. Već je 16 lovćinskih crkvica podignuto širom i evo i Crne Gore, i Hercegovine, i Srbije, evo u Kruševcu ima ta crkvica. Evo sad bio mi je vladika iz Slovačke, vladika Georgije, Košicki, crkve čeških i slovačkih zemalja i dajemo mu projekat i već se priprema gradnja crkvice Njegoševe upravo tamo i u Slovačkoj. Evo sad mi reče jedan vladika, grade i u Americi naši, negdje oko Detroita ili negdje tamo tu crkvicu. Neuništiva je. Ono što je Božje, neuništivo je. Mi smo tražili ne jedan put da se vrati, neće ovi da čuju, jer tu se stvorila, evo sad je, mogli ste pogledati ovdje u nekom list, da li Nedeljnik ili koji je to bio, gdje se ovaj sin Meštroviće, šta je pitao njega, oca svoga, zašto ti to dižeš tamo Crnogorcima? Hoću da utvrdim Crnogorce da se oslobode od Srba. Meštrović je to izjavio. Dakle, tu je krenula ta dubinska dioba ili se nastavila, kako da kažemo, ali je to utvrđeno. I ta dioba, ta brozomorne bolesti, prvo utvrdila je one diobe koje su svojstvene svuda našem narodu, nažalost, ali posebno u Crnoj Gori. To su te diobe bile brastveničke, plemenske, one krvne osvete koje je mirio sveti Petar Cetinski, zato se je nazvan i mirotvorcem. Pa onda posle ta dioba između, u Crnoj Gori između Petrovića i Radonjića, koji dan danas, sad sam bio na Njegušima i dan danas je ta dioba prisutna, brastvenička, plemenska dioba. Ovi Radonjići, jedan dio njih, oni negiraju Petroviće, jer su Petrovići kao potisnuli njih koji su bili guvernadurovići od Mletačke republike tamo postavljeni. Dakle, poslije te diobe imamo zelenaše i bjelaše. To je bila dinastička dioba 918. godine. Bili su oni koji su, ljudi se zaklili na vjerost kralju Nikoli i kad je došlo sada dođe dinastija Karađorđevića, onda su oni zbog kralja Nikole praktično ostali vjerni kralju Nikoli, nisu prihvatili. I onda je bila ona takozvana cetinska pobuna protiv a to je upravo dinastička pobuna, tu još nije bilo postavljeno apsolutno pitanje nacionalno, jer je, kao što rekao smo, do 918. godine u Crnoj Gori svi su bili, čak i katolici i muslimani, bili su Srbi. E to problem srpstva i nacije tek se pojavio od vremena Broza. Prvi je to Đilas koji je to po nalogu Brozovom, pa se i on odrekao. I onda sam ja negde grubo, moram da priznam, rekao da, pa mi to sad mnogi prigovaraju, moji mili Crnogorci, kako sam ja rekao da je ta nacija kopile Milovana Đilasa koga se i on odrekao. Gruba riječ, ja priznajem da je zaista, i ne ponavljam tu riječ, ali onda sam to rekao u jednom vremenu, jer sam na tome odhranjen, kako da kažemo, ja pamtim moga džeda Radisava, 46. godine, to mi je najdublje pamćenje, koji je sa crnogorskom kapom, sa cetiri ocila, držao ga moj otac na rukama, tamo u onoj siromašnoj sobici, pored peći, i sećam se i sad njegove crnogorske kape, i sa tom kapom je i sahranjen moj džed. Kako ja sad mogu da traže od mene da... ja sam Crnogorac, sigurno rođen sam u Crnoj Gori, svi moji preci, kako da kažemo, ali se podrazumijeva kome pripadam, a ne nekim nepostojećim nacijama. E sad... sad tu smo, dakle, to je već jedna nova dioba, dubinska dioba na nacionalnom planu, a to je najopasnije, dioba na planu jezika. Sad je to najnovija priča od 2003. godine. Drugi jezik, druga nacija, drugi narod. Dubinske diobe, muslimani, i oni su sad, neki su muslimani, neki su Bošnjaci, a neki su Crnogorci, ima neki mali broj njih koji su deklarišu kao Crnogorci. Njima je na kraju sve jedno, jer to nacionalno kod njih ne igra nikakvu ulogu na kraju krajeva. Da. Tako da, naravno, ovi koji su u Primorju, koji su nekada bili, to su sve praktično naši koji se doselili iz ovih brda, naročito iz Katonske Nahije, i među njima i Petrović i drugi koji su tamo primili katoličku vjeru. Među njima je jedna njihova blažena Ozana iz Releza, koja je tamo otišla, živjela sluškinja u kući nekih buća, i posle tamo pobožna djevojka otišla u podovi Dominikanaca, i tu su nju između dva rata kanonizovali kao svoju. Ona jeste bila zaista čestita neka osoba. Hoću da kažem, došlo je dakle do tih dubinskih potresnih promjena u Crnoj Gori, i sad je u potrazi za identitetom, i sad naš novo izabrani predsjednik, on kaže ove tri godine da će to biti nastojanje upravo na tom stvaranju tog identiteta. Da. I naravno, ko je tu prvi na udaru, tu je Mitropolija Crnogorska i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Nažalost, posle tamo 2008. godine oni su sklopili temeljni ugovor, konkordat sa Vatikanom, sa islamskom zajednicom i sa jevrijskom zajednicom. Jedina je Srpska pravoslavna crkva ostala van toga, i ne samo to, nego traže da se mi registrujemo kao neka nova vjerska zajednica. Međutim, nema ni zakona da je donijela, recimo, Skupština Crne Gore u tom pogledu, a jedini zakon koji je dosad važeći, to je onaj opšti jugoslovenski iz 1977. godine, gdje tamo se predviđa da novo formirane vjerske zajednice treba da se registruju kod neke policijske stanice. To se dogodilo sa ovom sektom ovoga Dedejića, on se registrovao tako. E sad oni hoće da nateraju našu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, da se ona registruje, i to da bude registrovana poslije te sekte koja se registrovala. Naravno da mi to ne možemo da prihvatimo, niti smo prihvatili. Mi jesmo, ja sam napisao prijavu, jer nema nikakve zakona koji traže registraciju. Ja sam se prijavio, ali sam se prijavio na način kako se to tadašnji ministar unutrašnjih poslova, nekom Brajoviću, koji sad predsjednik Skupštine, nije dopadalo, pa nije nikad ni odgovorio na tu prijavu. Ja kažem, mi smo crkva, ovo je crkva koja postoji ovdje od vremena cara Konstantina, od četvrtog vijeka, iz Dioklije, iz svetog arhangela manastira na Prevlaci, Zlatica, Gradina, to su sve drevne svetinje starohrišćanske koje su pripadale i u ono vrijeme pripadale su naročito 7. vijeka istočnoj crkvi od kada je od vremena cara Iraklija, kada je Carigrad na neki način preuzeo i jurisdikciju na ovim prostorima. U međuvremenu došlo je do raskola od 54. godine. Jedan broj tih crkava starohrišćanskih, one su pripale Latinskoj crkvi, to su Dukljanova biskupija Kotorska i biskupija Barska. A ovo ostalo, to je ostalo na tim temeljima i na temeljima Kirilo Metodijevski, na temeljima Klimenta i Nauma iz vremena Jovana Vladimira, zetskoga kralja, srpskoga mučenika, i na temeljima tih Vojislavljevića, dakle, kasnije Sveti Sava, potpuno orijentisao i naš narod i našu crkvu, pa onda i državu prema Carigradu, prema Jerusalimu. I onda on je postavio na Prevlaci, postavio prvoga zetskoga episkopa koji je dobio titulu mitropolita kad je pečki arhijepiskop proglašen za patrijarha Joanikije 1346. godine. Mitropolit Crnogorsko-primorski je dobio tu titulu, dakle, od pečkog patrijarha. I tako se to nastavilo sve do ta veza i sa zetske episkopije i episkopija budimljanske episkopije, zahumsko-hercegovačke, sa pečkom patrijaršijom, sve do ukidanja pečke patrijaršije 1776. godine. Onda je stvorena Karlovačka mitropolija u Austro-Ugarskoj, onda je mitropolija Crnogorska od tada živjela svojim samostalnim životom, što je potpuno prirodno. To se događa uvijek kad dođe do takvih poremećaja, onda svaka episkopija, ona živi svojim sopstvenim životom. Tako se dogodilo i sa mitropolijom Crnogorskom. U vrijeme kralja Nikole, pošto je on htio da bude i kralj, ne samo knjaz, je trebao da ga njegov mitropolij, da ga kruniše. Onda je on, jedan ustav mitropolije iz 1903.-1904. godine, gdje je napisano da je ona autokefalna. Dakle, po kraljevoj volji. Niko nikada nije tražio autokefaliju crkve u Crnoj Gori, ni prije 76. niti poslije. Dakle, a to je po volji kraljevoj, niti je Carigrad to davao, neki tvrde kao da je to ruska crkva, nema pravo. Sve autokefalije u pravoslavlju, ove nove autokefalije, isključujući Jerusalim, Antiohiju i Carigrad i crkvu na Kipru. O sve ove novije, i naša, i bugarska, i ohridska arhiepiskopija u svoje vrijeme, i ruska crkva, sve su one, dakle, nastale kao autokefalne, blagodareći odlukama majke crkve, Carigradske crkve. Mi smo ponovo uspostavili jedinstvo Pećke patrijaršije 1922. godine, i onda je i dijelovi Makedonije ponovo su vraćeni pod našu patrijaršiju. Zato smo mi sad i osnovali ovu Ohridsku arhijepiskopiju i ona slavi sad 1000 godina. I to je jedna od odluka našega sabora da se učestvuje u toj proslavi 1000-godišnjice Ohridske arhijepiskopije. Dakle, to je ono što se događalo sa crkvom. E sad ova, kao što je izmišljena ove granice koje su sad Crne Gore, izmišlja se i nacija, izmišlja se i jezik. E sad treba, jer se zna da je Crnu Goru, naročito od 1500. godine na ovom, da je mitropolija crnogorska stvorila Crnu Goru. I prije Petrovića, naročito za vrijeme Petrovića. Dakle, crkva pravoslavna u Crnoj Gori je temelj države Crne Gore. E sad, pošto oni to znaju i osjećaju, taj značaj mitropolije, onda oni, stvarajući novu naciju, novi jezik, stvarajući nove, kako neka granice, kako da kažem, obogotvorujući to, oni sad hoće da stvore i svoju bezbožnu crkvu. Oni koji se deklarišu tamo za pristalice te montenegrinske crkve, ima tamo muslimana, nemalo, naročito nekih iz Kanade, onda ima tamo pored muslimana ima i drugi tamo koji to podržavaju. A većina su članovi partije koja je bila u svoje vrijeme, većina njih čak se deklarisali kao bezbožnici. Bio neki Nikčević koji je stvorio crnogorski jezik. On je bio nosilac stvaranja crnogorske crkve, pa jel ti, onda njemu kaže jedan profesor, njegov kolega u Nišiću, pa kaže, profesore, pa vi ne vjerujete u Boga, ma drugo je pitanje vjerovati u Boga, a drugo je pitanje crkva, mi hoćemo da imamo svoju crkvu. Dakle, bezbožnici, ateisti koji nikad u crkvu nisu ušli, našli su ovu grupicu otpadnika od crkve, na čelu sa ovim Dedejićem, koji je bio Srbin sve do, branio je Miloševića dok je bio sveštenik Carigradskoj patrijaršiji u Rimu, branio Miloševića i njegovo ono bombardovanje Dubrovnika, sve pa sad i on postao Montenegrin do Kovica, sad on optužuje Srpsku crkvu, Beogradsku patrijaršiju da ona vrši nasilje nad Crnogorom. Međutim, ipak je to bez temelja, bez osnove. I očevidno, ono 90. godina, dok je bilo onaj prelomni period tih uticaja političkih, onda je bila naročito na Cetinju jedna dobra grupa ljudi koji su prihvatili tu ideju. Međutim, sada sve ih je manje i manje. Ima ta grupa tih otpadnika od crkve, ima jedan raskaluđer iz Ostroga, došla neka bolesna djevojka tamo, on sa njom sagriješio i rodilo se dijete. I sad nije mogao da opstane, da bude niti u manastiru, niti u mitropoliji. Ja sam ga raščinio. E onda je on otišao da spasava, a on je rodom iz Teslića, Srbin iz Teslića. To su ti njihovi sveštenici koji oni tamo proizvode, koji oni stvaraju, a oni apsolutno i sada ne bi mogli opstati da ih vlada ne finansira. Vlada finansira tu sektu, ova sadašnja vlada, znate, kao što sad, to je drugo pitanje, recimo medresa Mehmed Fatih u Crnoj Gori, koja je osnovana prije 10 godina. Mehmed Fatih je osvajač, onaj koji je osvojio Podgoricu 1474. Je ta medresa, ona ne samo da je priznata, nego je sad pola miliona evra od vlade Crne Gore su oni dobili za svoje izdržavanje, a škola Svetog Petra Cetinskog, iz koje su izrašle sve škole u Crnoj Gori, univerzitet, ona apsolutno kao da ne postoji. Kao da ne postoji za Crnu Goru. E to je otprilike situacija ovoga, dakle, ovo što kaže ovo naziv ovoga predavanja od Srpske Sparte ja i ne znam ni koja su to stvari. Da, kod nas kažu džanole, kad se šale, ne, majka, sećam se, kaže šta se tu, šta vičeš tu džanole, džanole. Dakle, tu ima poneko koji tako ima to slovo koje uopšte nije u upotrebi, a ovo slovo še to nije uopšte crnogorsko slovo. Ako hoćemo pošteno, evo, čujete ga do Valjeva, tamo do Bosne, do Romanije, čitave Užice, to slovo koriste, to je staroslovensko slovo koje, do duše u tom pogledu je naš Matija Bečković bio u pravu. Ovi 30 slova, to je srpska azbuka. Ostavite nam našu azbuku, a vi stvarajte azbuku od še i že. To je jedina azbuka koju oni stvaraju. Znate, a i ta je stoji na labavim koljenima. Dakle, to su posljedice očevidno svega onoga što se događalo i događa sa našim narodom, ne samo u Crnoj Gori, pojati se, nego i šire od toga. Dakle, posljedice toga koji su dovele do ti dioba nezapamćenih, pogotovo u istoriji Crne Gore, diobe. Eto i diobe jezika, diobe duhovne crkve, diobe hoće da nametnu, da ne govorimo o nacionalna dioba, dubinska, kako da stvaranje novih nacija, novih jezika, šaka jada, to je mala Crna Gora i sad podijeljena i ona na šta sve nije podijeljena i kako. I na tome graditi budućnost Crne Gore, ja, i identitet na tome Crne Gore graditi. Ja, moguće, sve je moguće u ovom svijetu, pogotovo od ljudi koji nemaju straha Božjega ni vjere u Boga. A čim vjeru u Boga izgubi, onda je prirodno da izgubi svu tradiciju. Sva tradicija Crne Gore, ona na Bogu, na crkvi, na pravoslavlju utemeljena. I državotvornost, i nacija, i jezik od obotske štamparije, od oboda. Sve što je napisano, sve što su Petrovići napisali, napisali su ćirilicom, iako su štampali u Beču, ne znam gdje drugdje, i Gorski Vijenac. Da. E sad, Gorski Vijenac, odnosno njega što su proglasili za genocidnog. To je sad najnovija priča, jer za Boga on tamo govori o muslimanima, ne govori prosto muslimanima, govori o okupaciji, okupatorima koji su u to vrijeme vladali, kako da kažemo. S druge strane, on je čovjek pravoslavni episkop, ne može sada da okupatorsku i vjeru i okupatorski turski narod da ga prizna i da ga prihvati kao nešto normalno i zdravo. E zbog toga i on sad, iako onaj koji dublje poznaje Njegoša i njegov Gorski Vijenac, i kako je dubok Njegoš i u tom pogledu, ima čak i ona njegova izreka, kako kaže on, ne gleda se kako se kako krstino, kako čija mu krce grije grudi. I Marko Miljanov u njegovo vrijeme, i on, taj moment narodnosti, moment i jezički moment, bio suštinski u opredeljenju u toj zajednici. Zato on pisao i ona pisma čuvena Ali Paši Stočeviću, ne znam, Vezivu Skadarskom, sa ljubavlju, pozivajući ih da se vrate svome narodu, da se vrate. Jezik su i govorili, ali svome narodu da se vrate, da bi bili jedni, da ne ratuju braća među sobom. Jer sav ovaj naš, nažalost, rat ovdje, velikim dijelom je bratubilački rat. To je okrista. I na Kosovu. Evo i ovaj Haradinaj, nesrećni, veliki ubica, koji je spalio Metohiju, prognao, pobio tamo, poklao, vrši su nasilje, ja sam sakranjivo silovane djevojke kod Pećke patrijaršije u to vrijeme, 99. godine. On sad, evo, ovih dana negdje izjavio, pa mi smo hrišćani. Tačno, on je porijeklom od naših. I Tači, njegov predak je bio sveštenik koji je napustio svoju popadiju, oženio se nekom muslimankom, jednostavno, i ostalo potomstvo. Drugim rečima, i čak pričaju da je ovaj Tači negdje rekao, šta ćete vi za ove Šiptare, kaže, da mi Srbi treba da vas naučimo kako se ratuje, kako se bori. To je bratubilaštvo i ovdje, recimo i u Crnoj Gori, evo, kod Marka Miljanova, njega pominjem zato što jučer smo ga proslavljali na Medunu Marka Miljanova i tamo su mi dodijeli neku nagradu Marka Miljanova za književnost. Marko Miljanov, on opisuje potresno, on je primjer čojstva i junaštva, to on savjetuje da čitate. I drugo, običaj Arbanasa. Izuzetni spisi Marka Miljanova. To treba naslovne knjige da nam budu. Ta ogromna ljubav prema Albancima, pa kao prema braći. I on tačno dokazuje, dva brata, jedan je, ne znam, Vaso, drugi je Pipo. Vaso su Vasović, od Pipa su Piperi. Onaj tamo kastrati su oni koji su posle postali Albanci, kako da kažemo, sve do Đakovice, čitav taj prostor. Izuzetno interesantan je tu Marko Miljanov, koga treba čitati. Marko Miljanov i Sveti Petar II. Lovsinski tajnovidac, oni su zaista dvije izuzetne ličnosti. Ne kao mislioci, prosto i kao filosofi, kao državnici i kao junaci, nego upravo po tom svom nekom dubljem opitu, pogoviđenju tajne neizrecive. I kod u Luči Mikropozmi Vladike Rada, a i u ovim dijelima Marka Miljanova. To su dvije izuzetne ličnosti, nema nikakve sumnje uopšte u našoj kulturi, književnosti, u našoj duhovnosti. Vi znate da sam ja predložio Saboru da se Njegoš pribroji liku svetih. Pa Sabor zvanično nije onda prihvatio. Međutim, ja se malo tu ugledam, iako nisam dostojan na samoga Njegoša. On je sam cit, kao onda mu je koliko bilo 18-19 godina, od 834. godine, on je sam se objavio kako je njegov stric, svetac, sveti Petar, i pozvao Crnogorce na Cetinje da proslave novoga sveca, svetoga Petra. I onda se pobunio Stefan Stratimirović protiv toga, ko si ti da proglašavaš tamo svece, nepismeni dječko bio vlad. Međutim, šta je, evo ga, vladiku, odnosno svetog Petra, svi sveštenici, episkopi Srpske crkve širom svijeta pominju zajedno sa svetim Savom, iako nikad nije kanonizovan zvanično. E pa, među nama rečeno, to će se dogoditi i sa njegovim sinovcem, Petrim drugim, Petrovićem Njegošem. Ja jesam se usudio, ali garantovano on ostaje zapisan. Već smo sagradili jedna crkva koja je sletela Slovčena, jedno je u Baru kod crkve svetog Jovana Vladimira, kopija one Lovčenske, ona je posvećena Petru drugom, Petroviću Njegošu. Da, to je prva crkva njemu posvećena. Ona na crna Lovčenu je bila njegovom stricu, a sad i on je zaslužio. Tako da polako to ide. Ne može to da se zaustavi. Evo, čekali smo i evo koliko, 300 godina za ovoga Vasilija Pekara i Grigorija Pećkoga i za ovu djevojku, mučenicu. 300 godina smo čekali, pa evo sabor ove godine ih je pribrojao liku Sveti crkva. Je spora, ali uvijek na vrijeme. Uvijek na vrijeme stigne. Kažem, najznačajniji događaj po mom shvatanju jeste kanonizacija ovih trojice mučenika. To je najjači argument i o pripadnosti Kosova nama. Jer tamo gdje su sveci, gdje su mučenici, a tamo na Kosovu je kralj koji se nikad nije pomjerio, sveti Stefan Dečanski. Jedini vladar koji vlada Kosovom i Metohijom. A ne samo Kosovom i Metohijom, po mom shvatanju i Srbijom i Crnogorom. To je, ja njega jedinog priznajem za vladara. A onda tamo su i čivoti svetih arhijepiskopa Pećkih. Ovo što kažemo, jeste umanjio se broj našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali nije snaga u broju, nego u Gospodu. To su znali Srbi od pamtivijeka, od cara Lazara. 20 seoba je bilo sa Kosova u 1389. godine. Naročito je strašna bila za vrijeme Arsenija III. Čarnovića i za vrijeme Arsenija IV. Šakabente. Su 70.000 porodica za vrijeme Arsenija III. Čarnovića prebjeglo u, i evo ih opstali tamo, Vojvodina je, i ne samo Vojvodina, nego dok nije, opstali su, a u isto vrijeme i vraćali su se na Kosovo. Ja sam uvjeren da će da Kosovo, ono nije manjina, Srbi nijesu tamo manjina, tamo gdje je kralj, tamo gdje su arhijepiskopi, patrijarsi srpski, tamo gdje ima i naroda, tamo gdje su velike svetinje, manastir Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, bogoslovija, vratila se bogoslovija u Prizren. Iako su mnogi sumnjali, čak ja moram da se ispovjedim i u saboru, gdje ćemo, nema više Srba u Prizrenu. Kako nema, evo sad, eno, sad smo bili, posjetili smo Prizrensku bogosloviju, nikad nije ljepša izgledala nego što je danas, blagodareći trudu našeg vladike Teodosija. Ima tamo 12 profesora, ima preko 50-60 đaka u Prizrenu, onda su tu sad i žene profesora, onda i djeca, sad djeca je tamo čitala četa. A bila je samo mala jedna Milica, sjećam se, tamo oko 2010. godine. Mala Milica je bila jedina djeta. Sad tamo vidi puna crkva. Puna crkva, polako se vraća. Ono što je dobro, što je Božije, neuništivo je. Tako važi i za Ćirilicu, jer je to azbuka, sveta azbuka, svete braće Ćirila i Metodija, Naoma i Klimenta, sve naše istorije. Ne može nje uništiti ni Montenegrini, ni Trump, ili ne znam ko drugi. Pogotovo ovi koji na mitologiji grade budućnost svoju i budućnost svojih naroda. Ne može to biti uništeno, apsolutno. To je kristalno jasno. Kosovo je bilo i ostalo žila kucavica ovoga naroda. Ima taj dobar dio potručenih Srba, to je istorija takva, koji su tamo sad Albanci, kako da kažemo, ali to je naš narod, dakle, kreva. I to je naš narod i mi poštujemo i taj narod. I on tako je napisan u ovom saopštenju. Nije smo mi protiv albanskog naroda na Kosovu, nego smo za pravdu podjednaku za sve. Jer ne možeš ti da prognaš ono što je Čomski, ne znam da li ste to vidjeli, nedavno napisao, da su domaćin ih je pozvao tamo, domaćin je tamo srpski narod na Kosovu Metohiji, i oni došli su, ovi koji su dovedeni kao gosti, oni su sad preuzeli Čomski, najuglednija ličnost u kulturi Amerike. On je protiv toga takozvanog Kosova, jer to je napisao ne jedanput. Dakle, bilo kako bilo, ono što je Božje, ono ostaje nepromjenljivo. I dokle je u Crnoj Gori svetoga Vasilije Ostroškoga, koji je Ercegovac, Srbin iz Ercegovine, jer tek se moji Montenegrini ljute koliko hoće, ali to je stara Ercegovina bila. Dok je njega, dok je svetog Petra Cetinskog, koji je također, eno njegove poslanice, pročitajte. I on je bio Crnogorac, naravno tu rođen, ali je bio Srbin, i Petar II. Lovćinski tajnovidac. Svi Petrovići do jednoga, a ne samo oni, nego i svi drugi koji su tu bili, sve kažem do 918. 945. godine znalo se koji narodi, koje pismo je tamo i koja crkva. E sad, pošto smo se zbunili, kako meni govorili u Banatu u svoje vrijeme, pitam ja jednoga staroga Pavla, šta ovo bi? On kaže, gospodine, malo smo se zbunili, ga kaže on. E, tako smo se mi malo zbunili, ali ćemo se ponovo utrijezniti, ako Bog da. I vratit će se normalno stanje u svijesti ovoga naroda. Ja sam duboko uvjeren, ovi prostori koje mi je Bog podario vjekovima. Svakom narodu Bog podari neke prostore, uzmite iz djela apostolskih, gdje donose svoje plodove. Na ovoj raskrsnici svjetova Bog je podario ovaj prostor ovome narodu i on opstaje, i vjera njegova opstaje sa svim poštovanjem prema svim drugima sa kojima živimo zajedno vjekovima, manje ili više do danas. Tako da ja vjerujem da će i oni koji se sad odriču ove azbuke, Cirilove azbuke i Svetopetrovske azbuke, koji se odriču i ova dva slova, neka znaju oni ta dva slova, ali neka onda ostave i ovih 30 slova onima koji su ih stvorili i koji su ih pisali kroz vjekove. Ja se nadam u Boga da će ipak biti jača sva tradicija vjekovna Crne Gore od ta dva izmišljena slova. Ja mislim da ste saglasni vi sa tim.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Crna Gora od srpske parte do Ž i Š, koje je održao 9. maja 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, organizaciju Udruženja studenata Pravnog fakulteta Nomo Kanon.